Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Коли таксі спинілося, я вийшов і розплатився. Слідом показалася Бред, на ходу надіючи капелюш. Яна обоперлася на мою руку, заступаючи униз. Її рука дрижала.
«Ой, мабуть, у мене вельми непристойний вигляд».
Яна глибей натягнула свой мужчинский фетровый капелюш и увайшла в кафе. Там, каля буфета и за столиками, собралась амаль уся компания, что была у танцзале.
«Ой, привет, хлопчики!» — промовила Бред. «Выпить хочется». «А, Бред, Бред!»
— маленький грек, мастак-портретист, який називав себе герцогом, якого усе звали Зізі, подбег до яє.
«У мене єсть сюрприз для вас».
«О, привіт, Зізі!» – кивнула Бред.
«Я познайомлю вас з моїм другом», – мітусився Зізі.
Подійшов толстий мужчина.
«Дозвольте адрекомендовать. Граф Міпі Попула, поважаная леди Эшли, мой добрый друг. Рада познайомиться. А як життё?» — спитала Бред.
«Добра. А як вам, миледи, весело у Парижі?» — запитав граф Міпі Попула.
На ланцужку от годинника у яго теляпаўся ласіны зуб.
«Ой, да так ничто», —
отказала Бред.
«Париж, чудовный город», — промовил граф. «Але я мяркую, вам и в Лондоне хапае цікавых пригод».
«Хапай, хапай, по самые в уши».
Бредекс покликал меня до своего стола.
«Барнс, выпейте с нами». «З вашей той дамой отбылся страшенный конфуз.
Причина?
Дочка господара сказала нечто такое, ой, образила нечем. Але яна, ведаете, молодец, показала свой желтый билет и домогалася, каб тая показала свой. Жудасный конфуз.
А чим скончилася?
Нехто повел я е с собой. Вельми небрыдкая с твару. Тутейшим жаргоном володает цудовно. Сядайте, выпьем».
«Не, пора сбираться. Бачили кона?»
«Поехал до дому разом с Фрэнсис», умешалася миссис Бредекс.
«Небарака сунулся ей зусим раскис», поведомил Бредекс.
«Так, так, осунулся», — подтвердила миссис Бредекс. «Пора и мне до дому», — сказал я. «Бывайте».
Я развитался с Бред каля стойки. Граф куплял шампанское.
«Дозвольте пропоновать вам бокал вина, сэр», —
выпіце разам з намі. Шчыра дзякую, мне трэба ісці, адмовіўся я.
Вам што, сапраўды трэба? Здзівілася Брэд.
Галава баліць, не магу.
Заўтра пабачымся.
Прыходзьце ў рэдакцыю.
Наўрад.
А дзе ж тады вас знайсці?
А дзе-небудзь, гадзін каля пяці.
У такім разе на тым беразе.
Добра, а пятай гадзіне я буду ў крыёне.
Не падвядзіце, сказаў я.
Не бойцеся, я вас ніколі не падманвала.
Што чуваць пра Майкла?
Сёння атрымала ліст.
Спакойнай ночы, сэр, развітаўся граф.
Я выйшаў на вуліцу і накіраваўся ў бок бульвара Сен-Мішэль, міма столікаў ратонды, дзе ўсё яшчэ таўкліся людзі, глянуў насупраць на кафе «Купал», столікі якога займалі амаль увесь тратуар. Нехта адтуль памахаў мне рукой, але я не разгледзеў хто, і пайшоў далей. Мне хацелася хутчэй дадому. На бульвары Монпарнас было пуста, а рэстаран «Лавіня» быў зачынены, а перад «Клазеры де Ліла» забіралі столікі. Я ішоў каля помніка Нею, што стаяў сярод свежазялёных каштанаў у святле дугавых ліхтароў. Павялы бярвовы вянок туліўся да яго падножжа. Я затрымаўся і прачытаў надпіс на стужцы. «Ад банапартысцкіх груп». І дата, якая не помню. Ён быў вельмі зграбны, маршал Ней, у сваіх батфортах, з паднятай шабляй, сярод зялёных конскіх каштанаў. Мая кватэра была якраз цераз вуліцу, у самым пачатку бульвара Сен-Мішэль. У пакоі кансьержкі гарэла святло, я пастукаў у дзверы, яна аддала мне маю пошту. Я пажадаў ёй добрай ночы і падняўся наверх. Было два лісты і некалькі газет. Я прагледзеў іх пад газавай лямпай у сталовай. Лісты былі з Амерыкі. У адным банкаўскі разлік. На маім рахунку заставалася 2432 долары 60 цэнтаў. Я дастаў сваю чэкавую кніжку, адмінусаваў 4 чэкі, выпісаныя ў гэтым месяцы, і выйшла, што ў мяне застаецца яшчэ 1832 долары 60 цэнтаў. Гэту суму я запісаў на адвароце ліста. У другім канверце было паведамленне аб шлюбе. Містер і місіс Алаізіус Кірбі паведамлялі, што дачка іх Кэтрын выходзіць замуж. І нявеста, і жаніх невядомыя мне людзі. Відаць, паведамленне разаслалі па ўсім горадзе. Пацешнае імя, я ўпэўнены, што успомніў бы любога з такім імем. Алаізіюс, прыстойнае каталіцкае імя. На паведамленні быў герб. Гэта ўсё роўна як зізі, грэчаскі герцаг. Альбо той граф, пацешны граф. У Брэд таксама ёсць тытул «Леди Эшлі». Ай, к чорту Брэд, чорт з вами, леди Эшлі. Я выключыў газ у сталовай, запаліў лямпу каля ложка і расчыніў вокны ў спальні. Ложак быў далёка ад акон, я сядзеў каля ложка пры адчыненых вокнах і раздзяваўся. Знадворку начны цягнік, што развозіў гародніну на рынкі, прагрукатаў па трамвайных рэйках. Много шуму ў ночы ад гэтых цягнікоў, асабліва калі не спіцца. Раздзеючыся, я глянуў на сябе ў люстра вялізнай шафы, пастаўленай пры ложку. Тыпова французскі манер размяшчаць мэблю. Па-мойму, даволі практычна. І трэба ж так. З усіх магчымых спосабаў ранення. Ой, сапраўды смешна. Я надзеў піжаму і лёг у пасцель. Былі ў мяне дзве бандыролі з бюлетэнямі пра бой быкоў. Я разгарнуў іх. Адзін бюлетэнь аранжавага колеру, другі жоўты. Навіны ў іх аднолькавыя. Прачытаўшы адзін, другі чытаць не будзеш. Лё, тарыль, бычыны загон, лепшы, і я пачаў з яго, прачытаў усё аж да перапіскі з чытачамі і рознай дробязі. Патушыў лямпу. Нарэшце, можа, мне ўдасца заснуць. З'явіліся розныя думкі. Старая крыўда. Сапраўды, якое ідыёцтва быць параненым на такім ліпавым фронце, як італьянскі, якраз калі адтуль давалі драпака. У італьянскім шпіталі мы хацелі заснаваць таварыства. Па-італьянску яго назва гучыць смешна. Цікава, што сталася з іншымі, з італьянцамі. Гэта было ў Мілане, у галоўным шпіталі, корпус Понте. Побач з ім корпус Зонде. Там стаяў помнік Понте, а можа і Зонде, хто іх там разбярэ. У шпіталі мяне наведаў палкоўнік сувязі. Смешна. Тады ўпершыню мне стала смешна. Я быў увесь забінтаваны, але яму пра гэта далажылі, і тады ён сказаў сваю выдатную прамову. «Вы чужаземец, англічанін!» Усе чужаземцы ў іх называліся англічанамі. «Аддалі больш, чым жыццё!» Узорная прамова. Яе варта было б запісаць на электрычным табло і павесіць у рэдакцыі. І ён зусім не жартаваў. Відаць, ён уяўляў сябе самога на маім месцы і думаў: «Якое няшчасце! Якое няшчасце!» Мабыць, я не прыдаваў гэтаму асаблівага значэння, ды і цяпер стараюся быць цярплівым і не турбаваць людзей. Мабыць, і далей усё было б спакойна, каб я не сустрэўся з Брэд, калі мяне накіравалі ў Англію. Я думаю, што ёй проста захацелася немагчымага. Людзі заўсёды так. Чорт бы іх узяў. Каталіцкая царква на рэдкасць спрытна ўмешваецца ў такія справы, суцяшае і вучыць не думаць пра гэта. Што і казаць, парада добрая. Паспрабуй, ушчамі сабе мазгі. Паспрабуй. Не спалася мне. Я ляжаў, і мыслі мае бязладна мітусіліся, ніяк не мог вызваліцца ад гэтага. І перада мной паўстала Брэд. Я пачаў думаць пра яе. І тады усё астатняе знікла. Я думаў пра Брэд, і мыслі мае перасталі мітусіцца, а паплылі роўнай, няспешнай плынню. І тады нечакана на вочы набеглі слёзы. Праз некаторы час мне стала лягчэй. Я ляжаў у пасцелі і слухаў, як грукочуць цяжкія вагоны, праязджаючы міма па вуліцы, і нарэшце заснуў. Раптам я прачнуўся. З надворку гучна спрачаліся. Я прыслухаўся, і мне здалося, што пазнаў голас. Я накінуў халат і падышоў да дзвярэй. Унізе размаўляла кансьержка. Была яна вельмі сярдзітая. Я пачуў сваё імя і аклікнуў яе.
«Гэта вы, месье Барнс?» – адазвалася кансьержка.
«Так, гэта я.
А тут нейкая жанчына крычыць на ўсю вуліцу. Ой, прынёс чорт лямантаваць сярод ночы. Кажа, што ёй трэба абавязкова вас бачыць. Я кажу, чалавек спіць».
І я выразна пачуў голас Брэд. З прасонку я быў упэўнены, што прыйшла Жаржэт. Адкуль узялася такая думка? Яна ж не ведала майго адраса.
«А папрасіце яе, калі ласка, наверх».
Брэд паднялася па лесвіцы. Я заўважыў, што яна зусім п'яная.
«О, якая недарэчнасць!»
З абурэннем прамовіла Брэд.
«Яна тут падымае скандал. Ты ж не спаў. Ты ж, мабыць, не спаў».
«А што я рабіў, па-твойму?»
«Не ведаю. А колькі часу?»
Я зірнуў на гадзіннік. Была палова пятай.
«І думаць не думала, што так позна», – сказала Брэд. «Дазволь чалавеку сесці. Не злуйся, любы. Только что развиталася с графом, и он привез меня сюда.
Ну, як он? Я достал бутыльку коньяку, содовую и бокалы.
Ха! Одну каплю не больше, промовила Бред. Не старайся, а то буду пьяная. Граф? Ну, ничего, он наш.
Он сапраўды граф?
А что? Думаю, что так, во всяким разе. Может быть, графом? Ну, про людей ведая стольки. Ты бахнул! И где он гэтага набрался? Трымае шэраг цукерняў у Амерыцы.
Яна отпила с бокала.
Помню, ён так и сказал, шэраг, альбо нешта падобнае. Размяшчае их вельмі удала, трошки мне рассказал про гэта. Страшэнна цікава. Але ён наш, цалкам наш, не сумнявайся, гэта адразу відаць.
Яна адпіла яшчэ глыток.
А наогул, на якога чорта ён не здаўся? Ты не думай чаго. Не прымай да сэрца. Ведаеш, ён так падтрымлівае Зізі.
А Зізі што, сапраўдны герцог?
Зусім магчыма. Грэк, разумееш? Мастак, ён няважны. Граф мне больш падабаецца.
А дзе ты была з ім?
Усюды. А зараз прывёз мяне сюды. Прапанаваў 10 000 долараў, каб я паехала з ім у Біярыц. Угу. А колькі гэта на фунты?
Ой, ну, каля 2000.
Куча грошай. Я сказал, что не могу. И он прыняў гэта вельмі галантна. Я сказала, что у мяне шмат знаёмых у Біярыцы.
Бред засмяялася. Слабо ты п'єш. Бяры з мяне прыклад. Я толькі прыгубіў свой бакал. Цяпер быў вымушаны глынуць як след.
Ось гэта ўжо лепш, пахваліла Бред. Смеху варта. І он хацеў, каб я паехала з ім у Канны. Я гавару, што ў мяне шмат знаёмых у Каннах. Ну тады у Монте-Карла. Я гавару, што ў мяне шмат знаёмых у Монте-Карла. І наогул усюды шмат знаёмых. І гэта праўда, між іншым. Тады я папрасіла прывесці мяне сюды.
Яна глядзела на мяне, упёршыся локцем у стол, падняўшы бакал.
А што ты на мяне так пазіраеш? Я сказала яму, што закахалася ў цябе. І гэта таксама праўда. Ён успрыняў гэта вельмі галантна. Хоча заўтра павесці нас вячэраць. Паедзеш?
А чаму не?
Ведаеш, пара мне ісці.
А чаму так?
Я толькі хацела пабачыцца з табой. Вялікае глупства, праўда? Ну, можа, ты адзенешся і спусцішся ўніз. Ён чакае з машынай тут, вельмі блізка.
Граф?
А то хто ж? І шафёр у ліўрэі. Збіраецца пакатаць мяне, паснедаем у Булонскім лесе, віно і закуска карзідамі. Браў у зэлі 1000 бутэлек мума. Чаго табе больш? Згаджайся і паедзем.
На мне... Трэба раніцай працаваць, адмовіўся я. Апроч таго, я вельмі адстаў ад вас, і вам будзе нудна са мной.
Ну, не будь ідыётам.
Не магу.
Як хочеш. Перадаць яму прывет.
Абавязкова. Самы пяшчотны.
Спакойнай ночы, мой дарагі.
Без слязлівасці.
Ты мяне крыўдзіш.
Мы пацалаваліся на развітанне, і Брэт, уздрыгнуўшы, сказала:
«Лепш я пайду. Да пабачэння, любы».
«Ты ж не хочаш ісці».
«А як іначай?»
Мы яшчэ раз пацалаваліся на лесвіцы, і калі я папрасіў адамкнуць дзверы, кансьержка зноў нешта прабурчала.
Я вярнуўся ў свой пакой і праз акно бачыў, як Брэт падышла да вялікага лімузіна, што чакаў на абочыне пад дугавым ліхтаром. Яна села ў машыну і паехала. Я адвярнуўся. На стале стаяў парожні бакал і бакал недапіты, а з разбаўленым каньяком. Я забраў бакалы на кухню і выліў у ракавіну недапітае. Выключыў газ у сталовай. Седзячы на пасцелі, скінуў туфлі і лёг. А вось яна, якая, Брэт. І па ёй я плакаў, ліў слёзы. Я уявіў, як яна ішла па вуліцы, як села ў машыну, і мне зноў зрабілася дрэнна. Як лёгка стрымліваць пачуцці днём, а вось уночы зусім іншая справа. Раздел 5. Раніцай я спусціўся па бульвары Сен-Мішэль да вуліцы Суфло і выпіў кофе з брыёшамі. Раніца была цудоўная, цвілі конскія каштаны ў люксембургскім садзе. Адчувалася прыемная свежасць перад спякотным днём. П'ючы кофе, я прачытаў газеты і выкурыў цыгарэту. Гандляркі кветкамі вярталіся з рынку і раскладвалі свой тавар. Студэнты праходзілі міма, хто ў юрыдычны інстытут, хто ў Сарбону. На бульвары павялічваўся рух, звінелі трамваі, людзі спяшаліся на работу. Я падняўся ў аўтобус і даехаў да царквы Мадлен, стоячы на задняй пляцоўцы. Ад царквы Мадлен прайшоў па бульвары капуцынаў да оперы і адтуль у рэдакцыю. Я абмінуў чалавека, які прадаваў завадных жаб з падскокам, другі гандляваў лялечнымі баксёрамі. Я адхінуўся ў бок, каб не зачапіцца за ніткі, з дапамогай якіх яго маладзенькая памочніца кіравала баксёрамі. Яна стаяла абыякавая, трымаючы ніткі ў стуленых руках. Гандляр прыставаў да двух турыстаў, каб тыя купілі ў яго цацкі. Яшчэ тры турысты спыніліся і назіралі. Я ішоў услед за чалавекам, які пхаў перад сабой па тратуары каток, што выдрукоўваў мокрымі літарамі рэкламнае прозвішча «Чинзано». Іншыя ўсе спяшаліся на работу. «Прыемна, калі можаш спяшацца на работу». Я перайшоў цераз авеню оперы і накіраваўся ў рэдакцыю.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» – «Фіеста». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.